ค่ะพาดหัวข่าวของรอยเตอร์ระบุว่า Belarus forces airliner to land and arrests opponent sparking US and European outrage หมายความว่าเบลารุสบังคับเที่ยวบินให้ลงจอดและจับกุมบุคคลฝ่ายตรงข้ามสร้างความไม่พอใจให้กับสหรัฐและยุโรปค่ะข่าวนี้เล่าถึงทางการเบลารุสที่ส่งเครื่องบินรบเข้าประชิดเที่ยวบินของสายการบินไรอันแอร์เส้นทางจากกรีซไปยังลิทัวเนียให้ต้องเปลี่ยนเส้นทางมาลงจอดที่เมืองหลวงของเบลารุสทางการเบลารุสให้เหตุผลว่าที่ต้องทำเช่นนั้นเพราะพบวัตถุต้องสงสัยว่าเป็นระเบิดอยู่บนเครื่องบินแต่ในเวลาต่อมาพบว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะคะก่อนที่ทางการเบลารุสจะเข้าควบคุมตัวนายโรมันโปรตาเซวิชผู้สื่อข่าวแนวคิดตรงข้ามกับผู้นำเบลารุสที่อยู่บนเที่ยวบินนั้นจนรัฐบาลนานาชาติออกโรงประณามค่ะรัฐบาลหลายประเทศในยุโรปออกมาประณามการกระทำของรัฐบาลเบลารุสว่าเป็นการจี้เครื่องบินและทางสหภาพยุโรปออกแถลงการระบุว่าจะมีมาตรการลงโทษต่อเบลารุสด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวว่าการบังคับเที่ยวบินพาณิชย์ลงจอดและจับกุมตัวผู้โดยสารบนเครื่องเป็นการกระทำที่น่าตกใจและคณะทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐกำลังหารือกับพันธมิตรถึงมาตรการต่อไปกับรัฐบาลเบลารุสค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ขอเสนอคำว่า flagจากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่า Belarusian authorities scrambled a fighter jet and flagged what turned out to be a false bomb alert to force a Ryanair plane to land on Sunday and then detained an opposition-minded journalist who was on board, drawing condemnation from Europe and the United States.หมายความว่าทางการเบลารุสใช้เครื่องบินขับไล่สกัดและส่งสัญญาณที่ไม่เป็นความจริงว่ามีวัตถุระเบิดอยู่บนเครื่องเพื่อให้เที่ยวบินของสายการบินไรอันแอร์ลงจอดเมื่อวันอาทิตย์และเข้าควบคุมตัวผู้สื่อข่าวฝั่งตรงข้ามที่อยู่บนเที่ยวบินดังกล่าวเรียกเสียงประณามจากรัฐบาลยุโรปและสหรัฐค่ะคำว่า flag ในข่าวนี้ไม่ได้ให้ความหมายว่าธงนะคะแต่คำว่า flag ในที่นี้ทำหน้าที่เป็นคำกริยาซึ่งหมายถึงส่งสัญญาณแจ้งเตือนหรือแจ้งว่ามีเรื่องสำคัญค่ะกลับมาดูตัวอย่างการใช้คำว่า flag ที่ทำหน้าที่เป็นคำนามแปลว่าธงกันค่ะตัวอย่างเช่น the soldiers march along the boulevardwith the crowd proudly waving national flags on the country's holiday commemorating war veterans หมายความว่าเหล่าทหารสวนสนามไปตามท้องถนนที่มีผู้คนโบกธงชาติด้วยความภาคภูมิใจเนื่องในวันรำลึกถึงทหารผ่านศึกค่ะทีนี้เรามาดูการใช้คำว่า flag ที่ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์เพื่อบ่งบอกถึงสิ่งที่มีความสำคัญกันค่ะตัวอย่างเช่นThis flag carrier is undergoing a major financial restructuring to save the company from a bankruptcy. หมายความว่าสายการบินแห่งชาตินี้อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างทางการเงินเพื่อช่วยให้รอดพ้นจากภาวะล้มละลายค่ะมาต่อกันที่คำว่า flagship คำนี้เราอาจเคยเห็นกันบ่อยๆนะคะทำหน้าที่เป็นคำนามค่ะแปลตรงๆคือเรือธงหรืออาจใช้อธิบายขยายสิ่งที่เราพูดถึงอยู่ว่ามีความสำคัญค่ะตัวอย่างเช่น The security camera is the flagship product of this technology firm หมายความว่ากล้องวงจรปิดเป็นผลิตภัณฑ์สำคัญของบริษัทเทคโนโลยีแห่งนี้ค่ะมาที่คำว่า flagging เป็นคำคุณศัพท์นะคะหมายถึงแผ่วค่ะตัวอย่างเช่น The company sales this year will likely suffer from flagging demand due to cheaper products by its competitors หมายความว่ายอดขายของบริษัทปีนี้มีแนวโน้มว่าจะเจ็บตัวจากความต้องการที่แผ่วลงไปจากสินค้าที่ราคาถูกกว่าของบริษัทคู่แข่งค่ะส่วนคำว่า unflagging เป็นคำคุณศัพท์นะคะหมายถึงไม่ย่อท้อไม่ลดละค่ะตัวอย่างเช่น The Prime Minister enjoys unflagging support from the public in his second term following his successful economic policy หมายความว่านายกรัฐมนตรีพอใจกับเสียงสนับสนุนอย่างไม่ลดละจากประชาชนในการดำรงตำแหน่งสมัย2จากความสำเร็จด้านนโยบายเศรษฐกิจของเขาค่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยคำคมจากกวีชาวอเมริกันเอ็ดวินฮับเบิลชาพินซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า Ostentation is the signal flag of hypocrisy หมายความว่าการโอ้อวดเป็นสัญญาณเตือนถึงความเสแสร้งหลอกลวงค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน